Essuula ey'omwenda. Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abameedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya, mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye, nze Danyeri ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nnabbi gye yaggirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika gy'emyaka 70. Ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira, nga nsiiba enjala era nga nnyambala ebibukutu n'evvu. Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula ne njogera nti, "Ayi Mukama, Katonda omukulu era ow'entiisa, atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge. Twayonoona era twakola eby'obubambaavu n'eby'obubi, era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo. So tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe, abalangira baffe ne bajjajjaffe n'abantu bonna ab'omu nsi. Ayi Mukama, obutuukirivu bwe bubwo, naye ffe amaaso okukwatibwa ensonyi kwe kwaffe. Nga leero, abantu ab'omu Yuda n'abatuula mu Yerusaalemi ne Isirayiri yenna, abali okumpi n'abo abali ewala, mu nsi zonna gye wabagobera olw'okwonoona kwe baayonoona ggwe, ayi Mukama, amaaso okukwatibwa ensonyi kwe kwaffe, bassekabaka baffe, abalangira baffe ne bajjajjaffe, kubanga twayonoona ggwe. Mukama Katonda waffe y'alina okusaasira n'okusonyiwa, kubanga twamujeemera, so tetwawulira ddoboozi lya Mukama Katonda waffe okutambulira mu mateeka ge ge yassa mu maaso gaffe abaddu be bannabbi. Weewaawo, Isirayiri yenna asobezza amateeka ago, nga beekooloobya baleme okuwulira eddoboozi lyo, okukolimirwa kye kwava kutufukirwako n'ekirayiro ekyawandiikibwa mu mateeka ga Musa omuddu wa Katonda, kubanga twamwonoona. Naye yanyweza ebigambo bye bye yayogera ku ffe era ne ku balamuzi baffe abaatulamulanga bwe yatuleetera obubi obunene, kubanga wansi w'eggulu lyonna tekikolebwanga nga bwe kyakolebwa ku Yerusaalemi. Nga bwe kyawandiikibwa mu mateeka ga Musa, bwe butyo obubi obwo bwonna bwatuggyako. Era naye tetunnasaba kisa kya Mukama Katonda waffe, tuleke ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu era tubeere n'amagezi mu mazima go. Mukama kyeyava atunuulira obubi n'abutuleetako, kubanga Mukama Katonda waffe mutuukirivu mu bikolwa byo byonna by'akola, naffe tetwawulira ddoboozi lye. Ne kaakano, ayi Mukama Katonda waffe, eyaggya abantu bo mu nsi y'e Misiri n'omukono ogw'amaanyi era eyeefunira ekitiibwa, nga leero twayonoona, twakola bubi. Ayi Mukama, ng'obutuukirivu bwonna bwe buli, obusungu bwo n'obukambwe bwekoloobye buve ku kibuga kyo Yerusaalemi, olusozi lw'olutukuvu, kubanga olw'okwonoona kwaffe n'olw'obutali butuukirivu bw'abajjajjaffe, Yerusaalemi n'abantu bo bafuuse ekivume eri abo bonna abatwetooloola. Kale kaakano, ayi Katonda waffe, wulira okusaba kw'omuddu wo n'okwegayirira kwe, era ku bwa Mukama oyazika amaaso ga watukuvu wo awazise. Ayi Katonda wange, tega okutu kwo owulire, ozibule amaaso go otunulire ebyaffe ebyazika n'ekibuga ekituumibwa erinnya lyo, kubanga tetuleeta kwegayirira kwaffe mu maaso go olw'obutuukirivu bwaffe, wabula olw'okusaasira kw'okungi. Ayi Mukama, wulira. Ayi Mukama, sonyiwa. Ayi Mukama, wulira, okole. Tolwawo. Kububwo wekka, ayi Katonda wange, kubanga ekibuga kyo n'abantu bo batuumibwa erinnya lyo. Awo we nnali njogera era nga nsaba era nga njatula okwonoona kwange n'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri, era nga ndeeta okwegayira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange, weewaawo bwe nnali njogera mu kusaba, omusajja Gabulyeri gwe nalaba mu ebyo bye nayolesebwa olubereberye n'abuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi. N'anjigiriza n'ayogera nange n'agamba nti, "Gwe Danyeri, kaakano nfulumye okukugeziwaza mu kutegeera. Bwe wasooka okwegayirira, ekiragiro ne kifuluma nange nzize okukubuulira, kubanga oli mwagalwa nnyo. Kale lowooza ekigambo ekyo, otegeere bye wayolesebwa. Ssabbiiti 70 ziragiddwa abantu bo n'ekibuga kyo ekitukuvu okukomya okwonoona n'okumalawo okusobya n'okutabaganya olw'obutali butuukirivu n'okuyingiza obutuukirivu obutaliggwaawo n'okussa akabonero kw'ebyo ebyayolesebwa ne kw'ebyo ebyalangibwa, n'okufuka amafuta kw'oyo asinga obutukuvu. Kale manya otegeerere ddala nga kasooka ekiragiro kifuluma okuzzaawo n'okuzimba Yerusaalemi okutuusa kw'oyo afukibwako amafuta omulangira, walibaawo ssabbiiti 7, era walibaawo ssabbiiti 62, ne kizimbibwa nate n'oluguudo n'olusalosalo newaakubadde mu biro eby'okutegana. Era ssabbiiti 62 bwe ziriggwa, oyo afukibbwako amafuta n'alyoka azikirizibwa, so taliba na kintu, n'abantu ab'omulangira alijja balizikiriza ekibuga n'awatukuvu, n'enkomerero ye eriba n'amataba, n'okutuusa enkomerero walibaawo entalo, okuzisa kwalagirwa. Era aliragaana endagaano ennywevu n'abangi okumala ssabbiiti emu, ne mu kitundu ekya ssabbiiti alikomya ssaddaaka n'ekitone, ne mu kiwawaatiro eky'ebyemizizo kulijjirako oyo alizisa. N'okutuusa byonna okutuukirizibwa, okwo kwe kwalagirwa, obusungu bulifukibwa kw'oyo azisa.